Tere kuulema 3950. keskpäeva saadet on kolmapäev 5. juuni, millest täna räägime. 1. juunist kehtima hakanud alkoholi peitmise nimetatud seadusest kõneleme Koopsaarema juhatuse esimehe Kalle Kooviga. Muhu valla maa ja planeeringu nõunik Pille Tamm on meil telefonil ja me räägime Muhu majast. Ja natukene kunsti juttu ka 6. juunil avatakse Kuressaare piiskopi linnuses Monika Hale mereteemaliste maalide näitus ja stuudiosse on lubanud tulla muuseumi programmi juht Daniel Vares. Võib-olla saame telefonitsiga ka autorile mõned küsimused esitada. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulajad ja meil on nüüd telefonil Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse esimees Kalle Koov, tere kena keskpäeva.
Tere.
Ja kõigepealt vabandust, ma natukene susserdasin su ameti nimetusega, aga noh, kõik on nii harjunud sellega, et Koop ja Koov, see ongi põhimõtteliselt üks ja see sama.
Ja, aga no, jumal tänatud, et sa ära parandasid selle väikese vea.
Muidu kõik arvavad, et äkki on edutatud või vastupidi tagandatud. Nii, me räägime nüüd sellest seadusest, mis 1. juunist kehtima hakkas, tegelikult ega seal ju midagi uut ja üllatuslikku ei ole, see põhimõtteliselt kuupäev oli paika pandud juba kas aasta või poolteist tagasi isegi.
Ja nii ta oli, jah.
Kas toona mäletad, sa oli ka mingisuguseid selliseid põhjalikumaid selgitusi või analüüse või selgitusi, et see on tõesti hea mõte ja miks seda nagu tarvis on?
No küllab seadusandja ehk, et Riigikogu sellises seadust menetledes oli kaalunud siis, et mida see siis rahva terviselt tähendab, küll jäeti välja võibolla see, et kui palju see lõppkokkuvõttes siis tulemust annab. Ja see, et millised kohustused kauplustele tulevad, seda ka kaupmeeste liit, ehk kelle liitige me oleme, on ju siin väga erinevatele organisatsioonidele selgitas, aga noh, tulemus on ikkagi see, et 1. juulist oli vaja meil tõepoolest väga paljudes kaupustes alkoosakonnad ümber ehitada.
No suuresti on see seadus ka üsna niisugune üldsõnaline või ta jätab ka üsna palju sellised tõlgendamise võimalusi, et kuidas ta ikkagi peab siis nagu piiratud olema ja noh, ütleme, et ka tänavalt ei tohi nagu see nähtav olla, et noh, kui palju on nagu nähtav ja kas üldse või mis asi paistab läbi, mis sein ja mis ei paista, et sa seal mingisuguseid ohtusid ka, et kui nüüd jõutakse ükskord selleni, et hakatakse neid hetkeseisusid ka kontrollima ja võib-olla ka nagu trahvi tegema, mille kohta on ju ka keegi kõrgametnik juba ka sõna võtnud, et siis see on täpselt ühe või kahe inimese ametniku suva jälle, et kellele meeldib, kellele ei meeldi, kes näeb läbi, kes ei näe läbi.
No eks ma siiski loodan pigem selle peale ehk, et võetakse seda asja ratsionaalsemalt, aga kuidas keegi tõlgendab, see tõepoolest on pigem selles samas ametnikus või inimeses kinni. Kaupmeeste liit ja see tähendab ka meie Coop keskühistu on teinud järelpärimise nii tarbikaitseametile kui sotsiaalministeeriumile ehk et kuidas me siis ikkagi peaksime seadust tõlgendama, kuidas täpsemalt seda ümber ehitama neid alkoosakondi. Vastus on olnud ehk et tehke midagi ära. Enamus jälle üldsõnaline, et vaadake, et tõepoolest näha pole nii nagu sinagi sealt välja tõid, et tänavalt on näha või mis osas tohib näha olla ja kui tume peab see sein just olema, aga eks tegelikult elu paneb selle nüüd paika. Meie oleme oma ümberehitused teinud, kas hakkab selle kohta ka märkuse tulema ja millised nõuded siis nüüd reaalsuse või tegelikusest esitama hakatakse, see alles kõik selgub.
No ma saan aru, et Coop on lahendanud selle küsimuse sellisel toredal põhimõttel, et nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik, et noh, ilmselgelt ei ole mõtet hakata tegema mingeid tohutuid kapitaalmahutusi, ehitama suuri pakse vaheseinu, sest noh, ega me jälgi ei tea, millal seadused võivad jälle muutuda, et noh, see on nüüd selline hädapärane lahendus nii nagu ta praegu on.
No see on meie selline tõlgendus, ütleme ehk, et ikkagi on vahesinad ehitatud või riiulis sellisena ringi tõstetud, et see ala piiratud on. Noh, kahtlemata juba üle selle asja tehes oleks ta tegelikult tulnud selgelt täiesti kinnine ruum, mis aga tähendab ka meile ju igas kaupuses täiendavad letti, täiendavaid töötajad sellesse osakonda, nii et hetkel olen püüdnud küll seda pigem sellise pool avatuna ära lahendada, et kõik, mis selles alkoosakonnas toimub, oleks pigem jälgitav valvekaameraga ja on ja ikkagi alkoholi eest tasuda saaks meie tavakassas.
Kui see nüüd saladus ei ole, palju need ümberehitustööd Kopile meie maakonnas kõik kokku maksma läinud on?
No eks üks kus summa on suur. No ma päris numbrist ei oskakski öelda, aga ta jääb sinna paar 30 000 küll. Ja me paneme, on ka kõikidesse kaupustesse nüüd turvaväravad täiendavalt on ju, või ma räägin pigem meie suurtest kaupustest, konsumitüüpe kaupustest, mis siin ka linnas on, ehk et nendes on ka kõik turvaväravad tulevad ja pudelite sildistus plus passiivse valve täiendav videovalve väljaehituse kulud ja nii edasi, nii et iseenesest on ja noh, kui me nüüd vaatame seda, et ka klaasid tulid, kas siis peitsa uued panna veel vaheseinad või ja sinna lisaks siis ka nad pimendada või ütleme üle kiletada, nii et jah. Kulud ei ole mitte väikesed.
No selle turvalisuse juurde tuleks võib-olla hiljem natuke tagasi, aga ma ei ole nüüd ammu teie maapoodidesse sattunud küll, aga noh, üldiselt ma kujutan ette, ma olen nendes käinud, ma tean, millised võimalused seal on ja noh, osa on teil ikkagi päris pisikesi pood, et sinna hakata veel kuidagi suure maakera sisse väiksemat ehitama, see on väga keeruline.
No tegelikult ongi nüüd nii palju ikkagi seadusandja ju järele andis ehk, et maapoodides on see üldsõnalisem, et ta ei tohiks otse kutsuda ainju või ahvatleda oma seal alkoholi ostma, aga ikkagi nendes väikestes poodides me suur ümberkorraldusi ei tee. Alkohol jääb konkreetselt müüja selja taha olevasse tsooni mm-hmm. ja teda piiritletakse või piiratakse niivõrd, kuivõrd see on lihtsalt väikeses poes võimalik.
No see turvalisus on omaette teema ja selle kohta on ju ka mitmed inimesed juba arvamust avaldanud, et kui ta nüüd on tõesti see alkohol seal omaette nii-öelda boksis või kastis, et seal ju kedagi juures ei ole, siis jääbki loota ainult selle valvekaamera peale. Kui palju, ebaviisakas küsimus küll, aga palju meil koopipoodidest varastatakse üldse?
Peab tunnistama, et ikkagi näpatakse. Ja mitte vähem. Eriti just nendes suurtes kauplustes. Ütleks, et paar korda nädalas tuleb pöördumist politseisse ikkagi teha. See on ka üks kindlasti põhjus, mis koos selle alkoholiosakondade ümberkujundamisega sundis oluliselt rohkem investeerima passiivsesse sellisesse jälgimisse, mis kas just jälgimisse, aga seda, et on võimalik vaadata seda, et kes võttis, mis ajal ja siis juba seda konkreetset näppajat totsima hakata.
Kas see sortiment, mis tavaliselt näpumeestele pihku jääb, kas alkohol on seal kuskil nii-öelda kõrgel kohal või näpatakse pigem mingid muid asju?
Noh, ütleme nii, et alkohol on ikkagi prevaleeriv.
Tõsi, jah.
Ja see on teatud kontingent, kes sellega täiesti süsteemselt tegeleb ja jube kahju ongi, et pärast seda, kui ta on küll politseil ära käinud, ta tuleb mingi aja pärast ja võtab jälle mm-hmm. selle pudeli. Aga siin viimaste nädalat selline halb tendents on, et jälle noorte sellised mõtled kambad, aga noored püüavad väikese seltskonnaga rikitada, et proovime, kas läheb õnneks või ei lähe. Nii et ka sellist tendents on või ilmneb.
No ja samas, mis selles seaduski öeldud on, et alkohol just nimelt noortele ei jääks, lastele ei jääks silma alla. Nüüd tekib see, et see tekitab just nagu huvi, et pigem on see efekt vastupidine siis.
No ütleme, et võibolla noored võtavad siin šokoladikommi ja pigem sellist asja, aga ei saa välistada ka, et alkoholi, aga alati ju keelatud vili on ikka magus.
Absoluutselt.
Ehk, et isegi see, mida rohkem peidame ja teeme, seda rohkem tekib kiusatust minna vaatama, et mis asi see on ja mis maitsega see on. Eks kahtlemata iga inimene ju elus mingis vanuses proovib selle asja ära, aga noh, ikkagi kõiki piirangud peaks ka ikkagi võtma puhtalt kaine mõistuse ja pigem kasvatusliku iseloomuga neid tegema.
No see on nüüd pigem selline filosoofiline küsimus küll, aga et kui ühte pahet, noh ütleme siis alkoholismi oleks võimalik likvideerida sellega, et me tõmbame pudeli riiulile põhimõtteliselt nii-öelda kardina ümber, no siis oleks see ammu päevakorralt maaseks. Ilmselgelt ikkagi me ei suuda seda alkoholismi nüüd jah, selle seadusega küll välja juurida, et ma ei tea, kas see on väga mõistlik.
Jah, no nii on ta nüüd läinud ja seda tagasi pöörata suuresti ei saa, aga jääb vaid loota ehk, et ikkagi see ei süvenda sellist ühest küljest vargust, teisest küljest sellist ostmist ja nii edasi.
Noh, ma ei tea, kui palju sa ise oled poes käies mõelnud selle peale, et noh, kas ma nüüd näen seda pudeliriiulit või ma näen seda pudeliriiulit ja kui ma näen, siis tekib kohe selline paaniline soov, et oi, tõesti, peaks täna ikka mõned konjakid ostma endale.
Kuule, tunnistan ausalt, et ei teki kordagi seda.
No minus ka ei teki, ma ei tea, kas neid inimesi on nii palju, kellele see nii halvasti mõjub, et näitad pudelid korra ja ta tormab kohe nii-öelda leti suunas.
No ei tea, ma ei tahaks seda ka uskuda, et tormab. See, kes ikka tahab, ta läheb ikka väga konkreetselt asja ja küsima juba kas maakaupluses mõige käest kohe on ja või valib selle poest välja ja kes natukene kahtleb, see pigem teeb oma mingi veenivaliku puhul ju ühte, teist ja kolmandat valikut ja pigem naudib seda ostuprotsessi ka, ehk et seda valikuprotsessi, nii et siin on väga, väga erinevad on need inimesed ja inimeste suhtumised.
No üks selline nii nimetatud linnalegend on ju veel ka, et noh, umbes, et need maapoed, need ju ainult sellest alkoholist elavadki ja noh, ja selge see, et seal see peab olema ja nii edasi ja nii edasi. Kas sellel on mingisugune tõetera sees või? Kas see maa inimene ei söö üldse, ei leiba, saia ega midagi, joob ainult viina omikust õhtuni?
Vaat see viimane lause nüüd küll paika ei pea. Maa inimene on iga samasugune inimene nagu iga teine siin linnas või linna lähedal. Ehk et ikkagi toidu- ja esmatarbekauplustest on teatud kohe kaubagrupid, mis on müüvad kõige rohkem, ehk et kõige rohkem ikkagi ostetakse meie kauplustest sigarette.
Tõsi, jah.
Ja kange ja lahja alkohol on ka selles top 10 ja igasugu kiired ringlevad, ehk et piimad, vorstid, leivad, saiad, et kõik sellised ja muidugi noh, näiteks tõusev trend on valmistoitud ostmine seda eriti linnas, kus meil on ka soja ja vabandust külmaletid, nii et see osa, aga jah, alkohol on ikkagi top 10 toodete seas kogu kaubandusvõrgus, mitte ainult Saaremaal või siin meie lähed.
No sigaretid meil on ju juba silmalt ära toimetatud, vahepeal käis kuskilt läbi mõttega, et kas neid üldse peaks toidupoes müüma, kas see on nüüd nagu siis terendab järgmine samm, et me hakkame neid ka veel kuskil eraldi poodi panema või no ka sellest on ju räägitud, et noh, Kuressaares, nagu me kõik mäletame, oligi kunagi nii nimetatud viinapood, et noh, võibolla olekski olnud äkki mõistlikum lahendus, et meil ongi kuskil spetsiaalne alkoholikauplus, noh, nagu meil praegu on superalko ja oleks kõik ülejäänud poed pääsenud sellest ümberehitusest ja kogu sellest jamast, aga selle läbi oleks ju ka teil kindlasti käive oluliselt väiksem olnud, nii et see ilmselt ka kaubanduse poole pealt vaadatuna ei oleks olnud hea mõte.
Ja sa tegelikult vastasid ise oma küsimusele, tõepoolest ei olnud hea mõte ja päris ainsat alkoholipooli me ka püüdsime siin no mõni aasta tagasi ellu kutsuda ja aga olime ikkagi sunnitud sulgema, sest teiega ütleme see piirikaubandus pani ikkagi väga selgelt kõik kohalikud kaupmehed raskes olukorda täna, kui me võtame seda osa, mis ütleme marginaali või tulu teenitakse lahjalt ja kanget alkoholilt.
Kas see mõjutas tõesti ka näiteks meie maakonda?
Teatud määral ikka, jah.
Tõsi, jah.
Mm-hmm. Sest, et noh, ütleme, et mis siin salata, inimene, kes ikka ostab või tarbib teda tega suuremas kogustes, siis ja noh, see nüüd pigem on selle maapiirkonna teema, kus kuuled, et jah, ei, aga meilt siit küla pealt auto, või keegi läheb meilt Läti piirile või sinna, ehk, et kuule, kellel ma kaasa toon ja kui palju ja mida, nii et. Ja mis siin salata on ju isegi saatud teine kord ehk mõnele juubelele või sünnipäevale, kus lauale on alkohol, mis kannab Läti maksumärki.
Ei ole koopi poest ostetud.
Ei, noh, ma jah, ei vaata päris seda, et tegelikult see, mida meie siin müüme, on veel kõikidel puudet ühesuma. Pigem maksumärki järgi saate sellest nagu aru.
Nii, aga et me nüüd kuidagi saaksime positiivselt lõpetada, kas Kopil või Saarema tarbijate ühistul on mingi hea uudis ka tulekul, hakkate kuskil uut poodi ehitama, laiendama, suurendama, mis iganes?
Me ju praegu kogu aeg oma mõtteid ikkagi oleme siin vaaginud, see puudutas nii Salmet kui Orissaret ja aga hetkel pigem pall kohaliku omavalitsuse käes, kes ma väga loodan, et ikkagi suhtub mõistlikusse ka ettevõtete laiendamisplaanid osas, nii et lootust on, see maha maetud pole, aga paraku võtab aega.
Aga kuupäeva ei julge veel välja öelda?
Ausalt öeldes olen juba kuupäevad osas sõnu söönud, sellepärast enam sinul ei tahaks olla see, et sellist asja isegi mitte välja öelda.
Selge. Aga aitäh selle kommentaari eest ja soovin edu.
Aitäh.
Head kuuled, telefonil oli Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse esimees Kalle Koov.
there goes my heart. They're gone forever, so far apart. But only the lonely know why I cry. Only the lonely.
Ja me oleme nüüd telefonile püüdnud Muhu valla maa- ja planeeringu nõuniku Pille Tamme. Tere, kena keskpäeva.
Tervist.
No nii, ajendas mind teile kõlistama Saartajales täna ilmunud artikkel, kus räägitakse siis sellest, et parile arhitektile on mõned nüansid Muhu liiva keskuses planeeritava nii nimetatud Muhu maja puhul jäänud kas segaseks või tekitanud erimeelsusi. No, te olete seda ajalehe lugu lugenud?
Olen.
No nii, see on teil täna kõige populaarsem lugemismaterjal kahtlemata. Et kui me nüüd vaatame seda illustreerivat arvutipilti, mis seal juures on, siis mis sellest pildist tänaseks saanud on, et kas me seda nüüd võime võtta nii-öelda reaalse tegelikusena või on midagi juba muutunud, sest nende arhitektuuriliste lahenduste puhul ju kipuvad tulema muudatused üsna kiiresti ja üsna põhjalikud olema.
Jah, tõesti see konkreetne pilt, mis siin ajalehes toodud on nüüd see eskiis lahendus, mis esitati koos detailplaneeringuga. Et see ei tähenda seda, et konkreetselt selline hoone nüüd tulema peaks, aga et eesmärk oleks siis selles, et inimesed saaksid aimu nüüd asukohast võimalikest suurustest. Tänaseks on arendaja tegelikult juba seda natuke edasi arendanud oma mõtet. Ja eks see lõplik lahendus tuleb ju alles ehitusprojektiga. Mm-hmm. Et selle detailplaneeringuga pannakse paikagi üldised nõuded, et mis on need kõrgused ja suurused, mis sinna lubatud on. Et kindlasti see ei tähenda, et just täpselt senine lahendus tuleb.
Aga me seda praegust hetke seisu kuskilt näha ka saame või seda pildi kujul ei ole olemas veel?
Noh, see on selline tööprotsess, kogu aeg täieneb, et hetkel jah, seda päris viimaste versiooni meil ei ole.
No kui palju selle maja ehitamise vastu üldse muhulised ise huvi tundnud on ja ka keegi kaugemalt, olgu siis arhitektid või lihtsalt tavakodanikud, kui tähelepanu all ta on?
Noh, need avaliku väljapaneku käigus esitati tõesti kirjalikult ainult need samad kaks ettepanekut või arvamust, et eks siin suusõnaliselt on sel teemal räägitud ka kohalikega, aga jah, rohkem ettepanekuid planeeringule ei tulnud.
No mis muulised ise arvavad?
No eks on igasuguseid arvamusi. No selles suhtes ongi natuke ju keeruline arvata, kuna täpselt lahendust praegu ei ole. See sama detailplaneering paneb paika ainult üldised põhimõtted. Ja nüüd kui jõuab asi projektini, siis on see, kus me saame hakata juba rääkima konkreetsest lahendusest. Üldiselt aga eks on öeldud, et see vana kalakohvik on väga armas, see tuleks muidus kaitse alla võtta. Teine jälle ütleb, et see on Liivaküla häbi plekk, et ta on olnud hooldamata ja lagunev, et on erinevaid arvamusi.
No mina mäletan seda aega veel, kui see oli suur uhke liiva kauplus, kui muud seal veel ei olnudki, see oligi kaupluse maja ju.
Ja.
Tegelikult. No sellest on nii palju aega möödas. Aga tähendab, Hannes Koppel on ju meil väga tuntud ja tunnustatud arhitekt. Ma pigem ikkagi teda nagu usaldaksin isenesest ju.
No selle tõttu oligi natuke imelik see ajale pealkiri, kus et arhitektid sekkusid muu keskuse arendusse, mis on ka ju tegelikult arhitekti poolt tehtud.
No aga kui nüüd vaadata neid märkusi, mida on esitanud siis Saarema valla arhitekt Mark Krimitliht küll nii-öelda eraisikuna ja siis Mari Pri Pärna ju ka sulla selge muhulani isenesest, siis mis nendest ettepanekutest märkustest arvata, et kas seal on ka midagi sellist, mida võibolla tõesti tuleks tõsisemalt kaaluda või mitte, kuidas teile tundub?
No, eks neist ettepanekutest osasid ju ka võeti arvesse planeeringu täiendamisel. Et näiteks sai sinna juurde lisatud selline klausel, et planeeringu siis selle, või selle ehitusprojekti tulemusel, mis ehitusprojekt, mis valda esitatakse, et see peab sisaldama siis ka nüüd seda ümbritseva piirkonna sellist analüüsi ja põhjendust, et miks just selline arhitektuurne lahendus sinna sobib. Sest kõige olulisem lause tegelikult selles detailplaneerikus ongi see, et see lahendus peab sobima liivakeskusesse ja see on nüüd see koht, kus kui projekt esitatakse, on vallal õigus siis ka see tagasi lükata, kui ta meie hinnangul sinna ei sobi. Ja sinna on võimalik ka võtta meil juurde täiendavate arhitektide hinnangul, kui me ise leiame, et me ei suuda seda hinnata. Et see lause sai nüüd sinna detailplaneeringus konkreetselt kirja, samuti täiendati planeeringud ka näiteks haljastuse küsimuse osas, mis meie jaoks on ka väga oluline, sest praegu tõesti võib jääda mulje, et liivakeskus on selliseks lagedaks ja suureks tühjaks alaks muutumas, mis selles suhtes päris tõele ei vasta, et kõik on ju pooleli alles. Ei ole seal konsumi või parkla haljastust veel rajatud, on meie enda keskplats on alles ehitamisel, et ta kõik on nii-öelda ehitusprotsessis, et ei saagi olla veel päris seda lõpliku olemas. Mis nüüd nendest ettepanekutest jäi siis arvestamata, on see arhitektuurikonkursi nõue, sest hetkel arhitektuurikonkursi nõue peaks paika pandama üldplaneeringuga, seda meil ei ole seal. Ja seega me seda otseselt nõuda ei saa. Samuti ei ole seda nõutud ühegi teise liiva arenduse puhul, et kui me nüüd hakkaks seda nõudma konkreetselt arendajalt, siis ei oleks see võrdne kohtlemine sugugi. Ja aga mis nüüd seda natukene siiski leevendab, on see sama, et arendaja on tegelikult kinnitanud, et kui nüüd planeering kehtestatakse, et siis ta ikkagi sellise nii-öelda suunatud konkursi korraldab. Et ta võibolla ei vasta päris sellele arhitektuuri konkursi sellele juhendile, aga mõte on ikkagi see, et oleks võimalik valida mitme variandi seast parim.
See tähendab siis seda, et sinna võib tulla ka hoopis mingisugune muu maja või muu välimusega maja või?
Jaa, seda küll. Et see ei pea olema sugugi see, mis on eskiislahenduses välja pakutud. Et tegelikult planeeringu lahendus näeb ette, et sinna kinnistule võib kavandada kuni kolm hoonet ja paika on pandud ka heitsalune pindala. Et alternatiivina näiteks võiks tulla täpselt samasugune lahendus nagu kõrval on Tõnise kinnistul. Aga see ongi nüüd see, et kuidas konkreetne lahendus siis selles projektis ära põhjendatakse. Et see oligi meie eesmärk, et miks me ei tahtnud panna detailplaneeringusse väga täpselt kirja, et kus, kui kõrge, milline katuse kalle, kõrgus on see paigas muidugi maksimaalne. Ja mis on nüüd täpne asetusgrundil, oleks just see, et jätaks võimalikult laia valiku võimalus arhitektidele, samas ikkagi sama kõige olulisem lause, et ta peab sinna keskkonda sobituma, on see, mille siis hiljem võtab vallavalitsus aluseks, kui neid hindama hakkab.
No siit nendest märkustest kumas läbi või noh ka jäi mulle silma see, et ta on nagu plaanitud oluliselt suurem, kui on seal naabruses asuvad majad. Noh, nii kui mina mäletan, siis naabruses on põhimõtteliselt eramajad, et see nii nimetatud muhumaja töö pealkirjaga, et noh, ta peakski ikkagi natuke oluliselt suurem olema kui selline ühe pere elamusest. Sinna on ikkagi plaanitud ju üsna palju ruumi erinevate teenuste jaoks, et no ta peabki suur olema, seda ei saa teha sellises ühepära elamu mahus ju ometigi.
Ja selles suhtes küll, et tõesti et see väide nüüd, et ta on oluliselt suurem kui ümbritsevad hooned, päris tõsi pole, sest kui võtta näiteks üle tõe Meierei, on tunduvalt suurema ehitusaluse pinnaga, noh natuke edasi konsumipood on oluliselt suurema ehitusaluse pinnaga, tõsi nüüd nendest eramajadest ta ilmselt tuleb pisut kõrgem, aga samas see aitabki natuke rõhutada selle sama maja funksiooni, et ta ei ole eramaja, vaid ta on mõeldud ikkagi avaliku hoonena. Et Liiva küla paratamatult ta ei ole päris juke arhailine küla, nagu meil siin kogu vaja mõned teised külad, et ta ikkagi on linnalikum keskkond ja see sama moodsam arhitektuurilahenduse kasutamine ka rõhutab seda ja see on juke eesmärk siis siduda see sama kogu Liiva keskus natukene rohkem kokku.
Aga see mõte, mis siin oli ka kirjas Marii ettepanekute hulgas, et ta hakkab lausa domineerima Muhu Katariina kiriku üle, no seda Jumal ilmselgelt ei lubaks rääkimata siis planeeringust.
No, Liival ei ole sellist kohta, kus ta oleks võimalik korraga näha Muhu maja ja kirikut. Sellepärast me väga ei muretse, et hakkaks tõesti kiriku üle domineerima.
No isenesest on ju ühtepidi tore, kui inimesed avaldavad arvamust, tähendab, teema on oluline, läheb inimestele korda ja noh, vahel harva küll, aga vaidlustes sünnib tõde ka. Teisest küljest tähendab see nüüd seda, et asi jääb pisut venima.
Noh, eks see planeeringumenetlus niimoodi ette nähtud on, et kui ei jõuta kokkuleppele, siis tuleb see saata järelevalvesse. Järelevalve on siis maksimaalselt ette nähtud 60 päeva, kus siis hinnatakse, et kas on planeering menetletud õiguspäraselt, kas on arvestatud kõrgemate planeeringutega, korraldatakse nii-öelda ära kuulemine ettepanekute tegijal. Et selles suhtes praegu on õhku jäänud üks ettepanek, teine võeti tagasi, et see õiguse planeerimisseaduse järgi inimestel on. Et ta tõesti natukene pikemaks selle võrra läheb menetlus. Aga noh, mis natukene võibolla kurb on see, et me tegime enda arvates küll kõik, et nüüd ettepaneku esitajatega kontakti saada ja teemad eelnevalt läbi arutada, aga kahjuks see kuidagi ei õnnestunud.
Nendel on nii palju tööd, nad ei
jõua. Kahtlemata, no see on aru saada, et kõigil avaliku väljapaneku aeg ei saagi sobida, aga noh, meie poolt oli ka pakkumine, et võibolla mõnel teisel ajal, mis talle paremini sobiks, aga noh, kahjuks ei leitud sellist aega.
No, ma ei tea, kas ma näen siin nüüd mingit tonti, aga kohati jääb selliste asjade puhul tunne, et keegi on nüüd avastanud, et ta jäi ilma soodsast ja ilmselgelt ka prestiivsest võimalusest oma andeid avaldada.
Ma ei oska öelda, mis selle taga võib olla. Võibolla siiski lihtsalt soov ikkagi paremat lahendust saada.
No lõppkokkuvõttes ikkagi Muhu maja tuleb, eks selle vastu on ju juba huvi tuntud. Ma ei tea, on teil juba mingid inimesed ukse taga järjekorras, kes tahaksid seal oma kabineti saada või oma no, pinda?
Selles suhtes, et kuna see ei ole ju otseselt valla arendus, siis meie ukse taga nad ei seisa. Aga Muhu maja me loodame siiski, et tuleb, sest ega maapiirkonda arenduste saamine niisama lihtne pole ja igasugune selline uus võimalus on alati teretunud arvestades, et Muhus tegelikult on praegu väga suur puudus just sellistest rendipindadest, mida Liival sisuliselt pakkuda ei ole praegu.
No mis me muust räägime, ega vallamajagi on üsna hädas oma ruumi puudusega, ammu juba.
Vastab tõele.
Kas see, et kunagi võiks ka vallavalitsus kolida Muhu majja, on see päevakorral?
Võiks see nii minna? Aga vallasjad käivad ikkagi niimoodi, et tuleb korraldada hanked ja kes siis parema pakkumise teeb, et selles suhtes midagi kindlasti rääkida ei saa. Et kõigil, kellel on soov sellel hankel osaleda, on see võimalus, et tähtajad on antud piisavalt pikad, et oleks võimalik ka nii-öelda nullist alustada. Aga kindlasti me loodame, et ka Muhu maja on üks, kes meie hankel osaleb.
No ma küsin seda õieti sellepärast, et noh, kuulajal jääks ikkagi aru saam, et Muhu vald, vallavalitsus ja ametnikud on väga huvitatud sellest, et see tulevane Muhu maja tuleks tõesti selline esinduslik ja tore ja sobiks sinna, kuhu ta tuleb ja sest noh, võibolla see saab olema kunagi ka teie oma nii-öelda töökoht ja kodu, et kes siis tahaks minna mingisse inetusse majja tööle kuskile imelikus kohas.
Aga kindlasti sõltumata sellest, kas sinna vallavalitsuse ruumid tulevad või mitte. Soovime me ikkagi, et Liiva oleks ühtne ja ilus ja meeldiv paik kõigile. Eks see meie eesmärk peabki olema ju.
Nii, mis nüüd edasi saama hakkab? Mingid järgmised olulised kuupäevad võiksid olla? Millised?
Nüüd sõltub, kui kiiresti rahandusministeeriumis antud planeeringuga jõutakse tegeleda. 60 päeva on neil aega järelevalveks. Et enne kui nad siis esitavad kas siis ettepaneku kehtestada või siis omapoolsed täiendused, mis tuleks siis seal teistmoodi teha.
No see 60 päeva tähendab ikka juba sügist.
Sisuliselt.
Mm-hmm. Selge. Aga aitäh selle kommentaari eest ja jääme siis jälgima, kuidas teil need asjad seal arenevad ja hoiame pöialt, et läheks kõik hästi ja Muhu maja ikka saaks varsti valmis.
Jah,
aitäh.
Head
kuulajad, telefonil oli Muhu valla maa ja planeeringu nõunik Pille Tamm. Kuuled ja me jätkame uue teemaga. Meil stuudiokülaline Saaremaa muuseumi programmijuht Daniel Vares. Tere!
Tere päevast!
No suvekuud on kiired ja toimetusi ja üritusi täis. Näiteks, mis täna muuseumis juhtub peale selle, et uksed lahti on?
Oi, ja et sa küsid.
Turistid tulevad, jah.
Ja et sa küsid. Täna tõepoolest kõikidele ajaloovilistele tähtis teadanne. Täna täpselt kell 4 siis toimub Proosas saalis Kuressaare lossis raamatu esitlus ja raamatu pealkiri on Saarema teises maailmas ajas 1939-1945 ja raamatu autor on Hanno Ojalo. Nii et olete oodatud kõik kell 4 Kuressaare linnus Roosas saali, et saada osa sellest vahvast raamatu esitlusest ja ütlen nii, et raamatu esitlusele pääseb tasuta. Siis kassas on märgusõna, et raamatu esitlus, siis saate kassast ilusti mööda ja soovitavalt siis, kes soovib raamatut soetada, siis võtke ka sularaha natuke kaasa, sellepärast, et koha pealt saab siis soodusinnaga ja 10 eurot on selle raamatu tüksel.
Sa olete juba läbi lugenud kindlasti või vähemalt
ei, ma ei ole jõudnud, ma saan ka täna õhtul, enda koopia saan täna õhtul kätte, nii et ma ootan põnevuse.
Siis sa ei saagi kommenteerida,
ma ei saa kommenteerida.
Millest seal siis juttu tuleb, sest
ma saan kommenteerida küll natukene, sest tegelikult mul väikene ülevaade sellest raamatust on ja räägibki ta siis sõjaaegsest Saaremaast, Saaremaa elanike katsumustest ja räägitakse ka eluolust sõja ajal Saaremaal. Eraldi vaadeldud on saarlaste laevandust, väeosi, ajakirjandust ja siis ka suurpõgenemist 44. aasta sügisel ja juttu tuleb kõikide saarlastele tuntud Steebeli patareist ja kindralites Saaremaal ja tuntud saarlaste saatusest ja ka metsavendudest ja partisanidest.
No sellest ajast ilmselt on ju varem ka midagi kirjutatud, et mis nüüd selle raamatu selline eripära või selline kõige suurem plus on, et miks see on parem kui kõik need teised eelmised?
Nii nagu ma sulle jõudsin öelda, et ma ei ole oma koopiat veel kätte saanud ja ma ei oska selles suhtes seda kommenteerida, seda kindlasti te kuulete täna kell 4 Roosas saalis, et kui raamatu autor tutvustab oma raamatut, aga nii palju, kui ma nüüd ka täna enne jõudsin põgusalt raamatu autoriga rääkida, siis tegelikult on see tehtud üsna mahukas uurimustöö nii arhiivis, loomulikult on kasutatud ka eelnevalt avaldatud materjale, elulukusid ja ka siis erinevaid neid Saarema lahingute käsitlusi, aga jutu järgi mina sain aru, et tegemist on siiski äärmiselt mahuka materjaligi ja suure tõenäosusega ja mina loodan küll, et seal on ka midagi siis arhiivis sellist uut materjali välja tulnud.
Et ma just oleks tahanud kangst ei teada saada, et kas tegemist on sellise pigem sellise teatmeteosega või on tegelikult selline populaarteaduslik lugu, et noh, tava inimene, kes nüüd ei ole väga üdini ajaloos sees, et ta võib seda ikkagi ka niimoodi öökapi raamatuna pruukida. Et ta on selline üldhuvitav selles mõttes.
Mina loodan küll, et see on niimoodi, et me ei hakka lugema seal palju ühel või teisel väeosal oli moonakaste ja padruleid võib peal.
Ja kuidas see meie majandust mõjutas.
Ja kuidas see meie majandust mõjutas, et see ei olegi minu oska oluline ja ma loodan vähemalt küll, et autor ei ole väga palju nüüd sellisele statistilistele numbritele seal pühendanud, aga nagu selles kirjeldus ka oli, et pigem räägitakse siis inimeste siis saatusest ja elust olust ja võib-olla tegelikult kõigest sellest, mis minu arust ongi äärmiselt põnev, et viia ennast korra mõtetes sellesse aastasse tagasi ja kujutada ennast selle, ma ei tea, kas see on näiteks Sõrve Poolsaare elanikuna ette, et mida siis pidi läbi elama. Võib-olla see on see, mida mina ootan ühelt raamatult, et see viiks mind tagasi sellest mõtetes sinna aega.
Ühesõnaga täna kell 4. Nii, ja siis, no, homme jälle kell 4 peab kohal olema. See on tükkõi kaunis traditsioon, et sellest, mis homme juhtuma hakkab, sellest me räägime ka kohe, aga mis reedel kell 4 on?
Reedel kell 4, ma ei tea, mis sul tõnis on reedel kell 4.
No mul oli plaanis tulla muuseumisse linnusesse vaatama, et mis teil seal on.
Sa võid alati tulla iga päev kell 4 lootusega, et äkki on midagi toimumas, aga praegusel juhul küll mina ei tea, et kell 4 oleks midagi väga, väga suurt toimumas, kuigi noh, muuseum on ju alati põnev ja ka kella 4 iga päev.
Ja, aga jääkene küll, see käis nüüd reede kohta, aga homme 6. juunil kell 4 on meil mis?
Just,
teil,
meil ja teil ka, eks me kõik oleme ühed saarlased ja kuressaarlased. Homme kell 4 siis ootame kõiki näituse avamisele. Ja tegemist on Monika Hale Mali näituse Mereäärsed mõtted avamisega. Ja see on selline suvine, soe, mõnus näitus. Et miks ma ütlen selline mõnus? Sellepärast, et ta ei ole traditsiooniline lõuendi näitus pelgalt, vaid kuna Monikale meeldib väga kasutada ka erinevaid materjale ja taaskasutada materjale, siis on seal maalitud puidu peale, lauajupikeste peale. Minu arust on selline ebatraditsiooniliselt põnev näitus.
Kui keeruline seda näitust siis sul sinna saada oli või kust sa ta leidsid selle Monika Hale ja tema maalid?
Ma tegelikult tunnen Monikat kunagisest, peaaegu et eelmisest elust, sellepärast, et sellest on vist juba pakunud 20 aastat või rohkem tagasi ja ega tegelikult me vahepeal ei olegi näinud, et eks ma sattusin kuidagi nende tööde peale ja mulle need meeldisid. Ja nüüd on ennast ka ju täiendanud siin tuntud maalikunsti ja Apopuki juures ja minule väga need tööd meeldisid, et homme kell 4 olete oodatud kõik kunstihuvilised piiskopi eluruumi.
no see ei ole mitte selline
ja ütlen veel ära , et jällegi , et näituse avamised on olnud traditsiooniliselt tasuta , eks ole , ja kui te kassast tulete , siis märgusõna oleks siis näituse avamine .
No see piiskopi eluruum ei ole selline tavaline kunstinäituse koht , et seal on igast muid asju ka olnud , et kõik suuremad ruumid on täis praegu .
Kõik suuremad ruumid on ju täis , et meie peakorrus või siis keldrikorruse näitusesaalis on üleval , eks ole , Läti tekstiilikunstnike selline ühendnäitus , mis on kindlasti äärmiselt põnev ja kes sellest teemast siis ka midagi teab , siis temal on kindlasti väga huvitav vaadata erinevaid tehnikaid , on seal samamoodi taaskasutuses kuni väga keeruliste digitaaltikkimisteni välja , et kindlasti tasub läbi tulla , tornikohvikus on meil veel üleval Kersti Virro fotonäitus selle kuu lõpuni ja siis on juba tornikohvikus oodata juuli algusest taaskord lätlaste näitust , aga tuleb Maali näitus ja nii palju , kui ma tean , on nad lubanud ka välja panna mõningaid põnevaid installatsioone , aga tuleb ka vähesel määral keraamikat ja sellist .
Monika , tahtsin veel küsida , et tal on ka mingeid Saaremaa juuri või ?
Tal Saaremaa juuri minu teada ei ole , aga ta on käinud kunagi väga ammustel aegadel Saaremaal koolis ja siis ta oli pikalt ära
ametikoolis
ja siis ta on väga pikalt ära olnud Inglismaal 16 aastat ja nüüd ta on tagasi ja tegelikult siis täiendanud ennast , nagu ma ütlesin , juba Aapo Puki juures ka maalimises ja tegelikult ta on ka , ma nüüd kooli nime ei mäleta kahjuks , aga ühes koolis ka siis kunstiõpetajana tegevmandril .
No me siin üks päev hommikuprogrammis ka rääkisime sellest , et teie see raudmees sai uue kuue nii-öelda Rootsis tänu sinule ja sinu tutvustele , eks ole ?
Noh , kui sa tahad seda niipidi panna , eks ühtepidi tõtt on sees selles ütlemises , et tõepoolest Peeter Mustonen on mul pika või kauaaegne tuttav olnud ja sõber olnud ligi 20 aastat juba ja see ettepanek tegelikult tuligi Peetrilt endalt . Aga seoses sellega , et me käisime koos peavarahoidjaga ja Peeteriga vaatamas seda raudrüüd ja tahtsime muuseumi poolt hinnangut sellele , et kas siis tegemist on mulaažiga või õppeotstarvel valmistatud siis noh , koopiaks võib-olla ei saa nimetada , aga sellise õppevahendiga
no teil ikka mingid kõhklused ja kahtlused selles osas olid , et äkki on päris või ?
No vaat nii ja naa , sellepärast et tegelikult arhiividokumendid või siis need koguhoidla dokumendid ju väitsid seda , et tegemist on siin 40-ndatel või millal siin tehtud asjaga , aga tegelikult meil on ju foto sellest , kuidas ta on juba eelmise Eesti Vabariigi ajal lossi ees olemas , eks ole .
ilmselgelt vanem .
Ja tegelikult vist meie parim arvamus või parim selline oletus on selle kohta see , et kunagi siis teise maailmasõja ajal , kuna väga palju varasid ju viidi välja nii ühe väe kui teise väe poolt , siis suure tõenäosusega neid arhiividokumente natukene võltsiti , et teha seda , ütleme siis huvilistele vähem huvitavaks , et nad ei viiks seda raudrüüd ära . et see võiks olla üks põhjus selline kaval , et
ahah , mis ta sellest ikka , see on siin
jah , see on tehtud mulaažiks ja rekvisiit ja see on selline õppeotstarbel ja noh , me pakume , et see võiks olla niimoodi , et miks neid muudeti , sest tegelikult on ju foto olemas ja tõestus on olemas , et see raudrüü on juba kauem olnud .
no sellest ajaleheloost ma sain aru ka , et ega väga keeruline on nüüd tuvastada tema seda päris päritolu ja lugu , et kes teda kunagi kandnud on ja kus tema nii-öelda sõdinud on või mis iganes , et see jääb ikka natukene saladuseks praegu või on mingit lootust , et äkki nüüd tänu headele sõpradele Euroopast midagi kuskilt on võimalik tuvastada , et
ei , seda tõenäoliselt ei ole , sellepärast et nagu ka ajalehes ja kirjas oli siis meie info põhjal , et tegemist on ju sisuliselt erinevast ajastust erinevate osade kokkupanekuna , et see ei ole komplektne siis
tervik , eks ole . keegi käis , korjas lahinguväljalt riismed kokku , mis olid maha jäänud ja pani kokku sealt , komplekteeris .
Gustav Rootsis kandis jalakaitset ja ma ei tea .
kahju muidugi , seda oleks nii kena teada , et vot näed , kes
oleks , aga ei , seda kahjuks ei ole jah , võimalik , ma arvan , kindlaks teha , et kuidas ta ka lossi kunagi sattunud on ta tulnud Saaremaalt mõnest mõisast , noh , kes seda teab , eks ole , ja seal on ka natukene nalja tehtud sellega , et seal kiivril on lõigatud kõrvaaugud sisse , noh , mingil hetkel , eks ole , see kõrvakujulised augud noh , ilmselgelt nad ei olnud originaalis mõeldud sinna ja sellist nalja on natuke tehtud , aga see on ka olnud juba tõenäoliselt siis ikkagi eelmise sajandivahetusel.
No meil siin hommikuprogrammis tekis ka küsimus , et noh , mina mäletan , et ta oli kunagi kuskil nii-öelda koridori peal teil seal vanadel hallidel aegadel , et kus me teda nüüd praegu leiame , on ta üldse ekspositsioonis või ?
on ja nüüd ta leiab täpselt samas kohas , Tõnis .
Kuidas selle koht nüüd ametlikult on see , et see on mingi kolmas korrus kuskil ?
ta on kolmas korrus , see on kuidas võtta , et ja, kui meil on
kust lugema hakata ,
eks ? jah , et kui me peame peakorruseks , peame seda peamist ristikäiku , kus on ka Beatles saal , siis tegelikult ta oleks nagu teisel korrusel . aga kui me peame ka keldrikorrust esimeseks korruseks , siis ta on ta kolmandal korrusel . nii et siis noh , ütleme siis , et kolmanda korruse ristikäigus , seal , kus ta oli kunagi ka väljas . vahepeal ta oli ühes ekspositsioonist , aga teiste asjade vahel , aga nüüd ta on seal jah , koridori peal .
no ilmselgelt seda summat muuseumil endale oleks tagataskust võtta olnud , et teda nii-öelda pisut korrastada , kas see oli nagu kallis töö , sa umbes aimad või ?
ma tean .
aga sa tead
? ma ei aima siin midagi , et ma tean , ma ei tea , kas summat on nagu selline
no kui on suur summa , siis ikka võib öelda , kui on niisugune väike summa , siis ära ütle , aga kui on ikka niisugune neljakohaline , siis
jaa , ikka on , et on üle 1000 ja alla 2000 . et sinna keskele kanti see summa jäi . et selles mõttes on ta arvestatav summa ja tõenäoliselt muuseumi poolt vaadatuna me ei oleks seda lähiajal ette võtnud , see lihtsalt
no ta ei olnud ka nii
ta ei olnud primaarne , eks ole ,
just ,
aga kuna meil Peeter seda võimalust pakkus , siis me oleme äärmiselt tänulikud loomulikult ja ma ei tea , miks mitte teen üleskutse ka teistele ettevõtjatele , kes tahab õlga alla panna ,
toetada . see on nii , nagu Tallinna loomaaias on , asutused saavad olla loomadele vaderiks . et Saaremaa muuseumil võiks ju ka olla , et keegi võtab enda ülal pidada , noh näiteks ma ei tea , selle ekspositsiooni aastatest 1920 kuni 1930 või noh , mis iganes , et kõik võimalused oleks olemas .
ma ei taha ettevõtjaid solvata , aga ma kardan , et meil ei ole nii rikkaid ettevõtjaid , et me saaks need
heakene küll , aga tulles nüüd tänase päeva juurde tagasi , siis täna kell 16 ja homme kell 16 on muuseumis põhjust tulla , täna siis raamatu esitlusele ja homme näitust vaatama .
Ja kindlasti lisan ühe asja veel ära , et ärge unustage , et juba juuni lõpus , 28. 29. juunil toimuvad Kuressaare lossipäevad ja toimuvad need traditsiooniliselt lossihoovis , 28. juunil on päev või õhtu , kui me alustame , on inimestel tasuta traditsiooniliselt , nagu eelmisel aastal , et siis keskööl see kahuripauku ja sellise tule etendusega avada , ja siis juba 29. siis on piletiga lossihoovi pääs , aga
sellest me räägime veel , laseme jaanipäeva ka mööda , siis on inimestel pisut seal kõva kettad
aga igal juhul , kui tahate infot rohkem , siis külastage Saaremaa muuseumi kodulehte või Facebooki lehte .
aitäh stuudiosse tulemast , Saaremaa muuseumi programmijuht Daniel Vares . selline meie tänane keskpäeva saade saigi , homses saates muude teemade kõrval räägime ikka jälle prügiprobleemist , kus on meil uusi ja mitte eriti positiivseid arenguid . seniks kõike head ja olge tublid !